У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Сьогодні вийшли на волю ще некілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами залишаються некілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койпіш і Ілля Богдан. Питання об можливому бойкоті виборів у Палату представників партії БНФ вирішить з'їзд цієї організації, який сьогодні призначили на 10 жнівня. Каля містечка Городок на Білосточчині протягується 19-й фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіща». Сьогодні основний день конкурсної програми. Гэта і інше після випуску новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук, «Сьогодні у світі». Координатор зовнішньої політики у розв'язку Хавьер Соляна заявив, що міжнародна супольність усе ще чекає відказу Тегерану на найновші пропонови «шастерки» у замін за відмовлення Ірану від узбагачення урану. Сьогодні почалися перемови з уділом Соляни, а так само представників Росії, Франції, Великої Британії, Китаю, Німеччини і у першиню США. Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предугледжує вертання утікачів. Керівництво Південної Осетії так само відкинуло ініціативу проведення у Брюсселі перемовів з Грузією. У Іраку ведучий сунніцький блок вернувся у склад коаліційного раду, який означалює представник шиїцької більшості. Сьогодні депутати парламенту ухвалили пропонування сунітами кандидатури на вакантні міністерські посади. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама прибув у Афганістан, починаючи свою тидневу поїздку по Близькому Сході і Європі. Обама навідав авіабазу американських сил у Джалалабаді і виказав думку, що Кабул потребує більшої зовнішньої допомоги, поскольку ситуація у галіні безпеки в Афганістані погоршилася. У часі свого візиту у Австралію римський папа Бенедикт XVI виказав глибоке шкодування з причини випадків педофілії і сексуальних зловживань католицького духовенства. Ахвяри гэтых злоўжыванняў павінны адчуць спагаду і апеку, а віноўнікі павінны стаць перад судом, адзначыў папа. Папа і дадаў, што яму сорамна за ганебныя паводзіны часткі аўстралійскага духавенства, якая нанесла вялікую шкоду аўтарытэту ўсёй каталіцкай царквы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефірі Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі. Сьогодні вийшли на волю ще некілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. Тим часом за кратами залишаються некілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койпіш і Ілля Богдан. Їх затримали 9 липня, але в протоколі позначили дату 10 липня. Більш подробязностей про ситуацію з затриманнями і про справу об вибуху на нашому сайті у інтернеті свобода.org. А тепер до теми виборів. Чи треба партії БНФ надалі удзельнічаць у кампаніі по абранні депутатів Палати представників? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне Сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, в принципе, все пришли до основы, в вынику долгой дискуссии, что до съезда робить этого не будет. Все-таки съезд повинен быть, он назначен, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумаем, что-нибудь новой хвали посадить. посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казал про обовязковую узгодненность деяния у партии с иншими оппозиционными силами.
Вельми важно, как мы дейничали у ситуации снятия кандидата узгоднено с остатними партиями, которые выходят в объединенные демократичные силы. Тут на самом деле я признаю, что не мусить отбыться такая ситуация, когда только наша партия заявит про снятие кандидата, а все остальные будут в силу тех или иных причин удельничать далее в выборчем процессе.
Сергей Антусевич с Городенщины лечит. Партия мусит не только думать над тем, как лучше провести наступные этапы выборчей кампании, але и неоткладно проанализовать прошедшее. У Городенской области у склад округовых выборчих комиссий потрапил только один представник Демсилов. И про это у оппозиционного сиротку все ведают. Але амаль никто не ведая про то, что некоторых проуладных вылученцев залечили у комиссии с порушением законодавства, поведомил господар Антусевич.
На сегодняшний день у нас есть приклады людей, которые потрапили в этой комиссии. Мы потрапили туда абсолютно незаконно. То есть есть просовные коллективы, которые их вылучили, находятся не на территории округов комиссии, их вылучают. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться.
Керавництво партии БНФ одразу вырашило оказать городенцам юридичную допомогу деля складания грунтовной скарги у центра выборкам. На сегодняшней встрече обмерковывался так само и ситуация с выключением с партии БНФ былого наместника старшини партии Олеся Михалевича. Спаславшись на то, что за отсутности кворуму ніякое рішення прийматися не буде, і присутні обмежуються у внутрішній дискусії, господар Борщевський попросив журналістів покинути залю.
Розказував Володимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты Юйовского району. Калі у цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро изневоленных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако повод для его житю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само мы будем сочить за этой ситуацией, слухать наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астрацоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который поставлены на могиле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мир, что это будет доведено супольно с Союзом поляков, местовыми громадскими организациями до ладу. И этот помник станет символом наших братерских отношений и символом войсковой славы.
Сюда в мосты левые приехал так само Юзеф Пожецкий Союза поляков.
Я вдячны Йозефу Полуб'ятку, что он повідомив о том, что на березі Ньомана находится помник жовнірам войска польского, которые сгинули в войне с большевиками в 20-м годі у Липені. Менавіта держали оборону по левой стороне Ньомана. Мы приехали сюда, как почтить память. Был так само ксёнц католицкий из Рожанки. Помолились, запалили лампки в честь тих жовнірів, які тут менавіта спочивають на березі Ньомана.
Так, а зараз ми погутаємо з господаром.
Рибак Владимир Владимирович, я господар, я живу. Помник, я, говорится, пускай буде помник, это пам'ять наша. Хто не погиб, ці русский, ці поляк, мне это однако. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украины у Беларуси Игорь Лиховы означил на церемонии передачи свечки памяти той факт, что Голодомор во Украине 17 краин света признали как трагедию геноциду украинского народа. Свечка памяти по 3 дні была у Эстонии, Латвии и Литве. Украинцы, которые живут в этих краинах, собирались вокруг яе и делились успоминами про подеи 1932-33 году, когда во Украине загинуло несколько миллионов человек. Так отбылося и сегодня у амбасаде Украины, говорит амбасадор Игорь Лиховы.
Украинская громада объединяется в своих спогадах про эту страшную сторінку истории світу 20-го столетия, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
В Украине будут служить мшу на могилках, где ховали людей, навод без труны. На местах массовых похований будут усталеванные памятные знаки ахвярам сталинизму. Только из одной со справоздачей у ГПУ у Москву доводится лишь бы 2,5 миллиона необошиков в Украине за 4 месяца 1932 года. Тогочасный чиновник от улада у Постышева назвал 1933 год годом поразы националистичных элементов в Украине. Говорит Игорь Лиховы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спогади людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратаватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяраў тых часоў. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться навуковые монографии.
Рассказывала Люба Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Менску сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяраў Голодомору во Украине».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Другі дзень «Басовішча» распачаўся з паказу фільмам польскага праекту «Падляшча такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старый куды?». Это упершыну такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца не самавітай, а ў кола шмат беларускай нацыянальнай сімволікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намётавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Рэчы, яно ахоўваецца. Адмогі гасцей з Беларусі даводзілася не адной чуць-чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Справы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Прадаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць на конт вчарашніх канцэртах. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме бяруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможцу чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся у кіраўніка арганізацыйнага камітэту Падара Тамброўскага. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Як бы ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё-такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё-такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на гэтым фестывалі паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі, паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусі, ўсімся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя, там іншыя формы мастацтва. Будзем у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
І так фестываль «Польшчы сёння ў нашы». Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластоцчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тему шенгенських візів сьогодні обмірковують політолог Андрій Федоров, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і наш оглядальник Валер Карбалєвич. Якими бачать свої шанси на обрання депутатом дочка былого кандидата в президенти Александра Казуліна Вольга? Сергія Просюкевича рыхтують до переводу в Менскую колонію. Скаргу Андрія Кіма неузабаве разгледзіць Менский городский суд. Навіны з життя беларускіх політичних вязняў збіраў наш корреспондент Олег Груздилович.
Вольга Казуліна, дочка экс-кандидата на президента Александра Казуліна, вырашила не обмежовывать свою политическую деятельность борьбой за вызволение батьки, а и самой стать политиком. Вольга заявила про намер стать депутатом парламенту и створила инициативную группу. 18 липня Вольга Казуліна подала заяву об регистрации своей инициативной группы. Я спытал, как Александр Казулін поставился до намеру дочки стать депутаткой.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркует, что прозвище Казуліна будет помогать ей в змагании за голосы выборцов. Что же за позиции влады, да ее планов на депутатство, молодая женщина иллюзий не имеет.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казуліна в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казуліна. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казуліна каже, что идея у парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казуліна. У конце липня до политика у Витебскую колонию поедет его адвокат Дмитрий Гарашко. От его свояки Казуліна сподіваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казуліна неизменно пишет, что с ним все добро. Нагадаем, Александр Казуліна был осужден на 5,5 года, за которых отбыл за кратами уже 2,5 года. Сергей Просюкевич, тюремное начальство все ж намеренное перевести в Менскую колонию. Гэтак меркует жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются. Вызывали его в спецотдел, проспрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Просюкевич до того, как стать предпринимальником, служил экспертом во управе милиции. Поводле звестак, у Менской колонии есть отряд, куды змешаюць для отбыцця покарання былых милициянтов. Пакуль невядома, ці добраахвотно написал Сергей Просюкевич заяву на перевод у Менскую колонию у такі отряд. Нагадаем, предпринимальника осудили на 2,5 года нібито за напад на милиціянта. Сергій Пасюкевич заявив у суді, що насамеч збили його. Присуд активіст потлумачив помстою за удел у предпринимальницькому руху. Праз 3 дні, 22 липня, у Менском городском суде будет разгледжена скарга Андрея Кима, якого осудили на 1,5 года зневолення. Учора я потелефонував мать активиста Тетяне Ким.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Тетяна Ким сказала, что погодилась на споткание 21 липня, бо с пропановы зрозумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И еще ж до опошнего мать будет сподеваться на суд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз обвістка наших колег з незалежного телеканалу Белсат.
Масовіща 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. Вузет Оркестра, Крама, Троїця, Нейрадзюбель. Запрашаем у городок, что ля Белостоку. Саправдный адлёт под гуки белорусского року. Глядите нас сёння про спадорожники Астра и Сириус.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У Лондоне во Украинском институте сегодня отбылся показ спектаклю по пьесе Дунина Мартинкевича «Пинская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. На показе присутничал директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, и мы связались с ним одразу после спектаклю.
Алексей, спектакль только что кончился, все еще узбуженные после аплодисментов, после кветок. Тишиню. Дунин Мартинкевич гучав по-ангельски, гучав вельми смешно. Я назирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досіплений вельми повний гумору текст Дуніна Мартинкевича. Адметністю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Каже, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Рич якраз знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцинкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорю вельми специфічні в силу традиційної прички.
Открив сьогоднішнє представлення своїм істотним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пане Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському осередку. І у даний момент нема вільного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходиться, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Це що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз не можемо зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Фінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в этом сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, ягоні характери і ягоня проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспіховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищі Потоцький по будзеному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблемів процент податків поменшився, продажі паральонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проспорослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькваць. По крысе показалася пуза, потым перапонкі. Павел Потапович пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварос. Палеантолах пскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць процьядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Повітався. Пригажуня привітно підміргнула, підійшла, пяшчотно погладила потилицю предпримальника, поцілувала, подарила 15 палких поцілунків. Покиньте пуризм пуританам, переконався Павел Потапович. Пошукав по портках. Паненка подозронно поглядела, потім по драпежницьку позяхнула, пахнула похвой, потім псевдопаненка, поганий перепончатокрилий пучавок полімурф, проглинув Потоцького, поменшив поголов'є предпримальників, подманув пяреворотень. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький прочнувся під повдень, пережахнувся.
У Мінську 20.30. Працягваємо програму випуском новинаў. У студії далі Кастусь Бандарук. Координатор знешней політики Євразію Хавьер Саляна заявіў, што міжнародная супольнасць усё яшчэ чакае адказу Тагарану на найновшыя прапановы шасцёркі ўзамен за адмаўленне Ірану ад узбагачэння ўрану. Сёння пачаліся перамовы з удзелам Саляны, а таксама прадстаўнікоў Расіі, Францыі, Вялікай Брытаніі, Кітаю, Нямеччыны і ўпершыню ЗША, намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бернса. Лідар Абхазіі Сергій Багапш катэгарычна адкінуў прапанаваны нямецкі план урэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту, які прадугледжвае вяртанне ўцякачоў. Кіраўніца Паўдзённай Асэціі таксама адкінула ініцыятыву правядзення ў Брусэлі перамоваў з Грузіяй. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браўн выказаўся за паступовы вывад брытанскіх сілаў з Іраку, аднак пры гэтым не адзначыў, што ён супраць устанаўлення нейкага канкрэтнага графіку. У Іраку вядучы суніцкі блок вярнуўся ў склад кааліцыйнага ўраду, які ўзначальвае прадстаўнік шыіцкай большасці. У баі ў афганскай правінцыі Забул забіты як мінімум 9 ваяўнікоў. Паводле мясцовай паліцыі, ваяўнікі напалі на вайсковую калёну сілаў НАТА. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама прыбыў у Афганістан, пачынаючы сваю тыднёвую паездку па блізкім усходзе Еўропе. У эфіры «Свабода» выслухайце навіну. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачанняў. За кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазыцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілья Богдан. Генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч, адказваючы на пытанні журналістаў, устрымаўся ад ацэнкі расследавання крымінальнай справы аб выбуху. Ён выказаў пажаданне, каб праваахоўныя органы звялі да мінімум нязручнасці, якія прычыняюцца шараговым грамадзянам у сувязі з неабходнасцю апытаць як мага болей людзей. На пад'ездзе да Ашмянаў у Гарадзенскай вобласці затрыманы кандыдат ад аб'яднаных дэмсілаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў Іван Крук. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. Першапачаткова планавалася пасяджэнне сойму БНФ, аднак не было кворуму. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Мінску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланне рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе кло і прыправа для новастваранай націдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнання Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 95 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі – нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Слухачка піша: «Наш абыватель вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя усмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ўжо каторы раз націскаюць на стартар, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў, а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі, але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ. Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы «Паштовая скрынка 111». Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. «Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах – за 7-го 13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добрый дзень, Мікі Маус», тэлеканал «ЛАД», пачынаецца ў 6.40, 150 хвілін на тыдзень. Для таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ у 6.20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ – у суботу і нядзелю у 7.30 і 8.00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6.20 ці нават у 7.30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырель з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што калыханка, але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку Еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю Еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскія дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, дык мне падаецца, што тут усё ж з боку развязана нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволены сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта Еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У Еўразвязі няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі і прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі Еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну Еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ж важная Беларусь для Еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэтай ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусі ў Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, вот тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца те працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці насустрач зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і Еўразвязам? Спадар Фёдар.
Перш за ўсё, я хацеў бы азначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюцца гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны Еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі Еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносіных да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаючы, што ў развязе такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што ў развяз менавіта з гэтых меркаванняў гэты крок і не пойдзе.
Слухайце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў і тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў? Беларускія ўлады ўводзяць пэўнае абмежаванне на перасоўванне сваіх грамадзянаў. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлям людзьмі, які быў настойна кіраваны на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, ну ўсё заўгодна, толькі не на тое, пра што было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашчэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне ад таго, што паказаць, што Еўропе нас не чакаюць.
Вось мае суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федоров?
Не, конечно, это не мит, это сувесть, но просто вы, безумовно, иснуе, а лет коэффициент, який связывает эти две количности, довольно малы, безумовно. Нельга лишить это одним фактором, тягаловным фактором, який будет сприять развитию демократичных отчуваний у белорусском громадстве. По-другое, шмат из тех, кто не ездил за межу, там есть частка людей, которые являются прихильниками демократичных каштовностей, у них просто нема сродков, поездка за межу, это же не только виза, это еще и иншие сродки довольно великие. Отелі, праезд, ежа і гэтак далей. Іх просто няма на гэта грошай. І калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там, гандлем займаўся памежны, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе, тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае.
Спадар Селіцкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне. Я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная.
Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот.
Не зусім так, не зусім так. За мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншыя працэсы, але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэта дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе па-першае не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка гэта справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная цітанная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыцца, што гэта цалкам
цалкам у рамках гэтага законодаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія візы больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так уж і страшна, але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэця гэта тэма вандраўнікам, хто вандруецца, кажуць, бонафіда, то бок добрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага законадаўства, нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах, з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Прогучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Калі для беларусаў будзе зніжаны шэнгенскі візавы бар'ер». У перадачы бралі ўдзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.